Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 7. novembar, vijesti dana. BH zvaničnici upozoravaju, odluka Kosova o dodatnim taksama u suprotnosti je sa sporazumom CEFTA.
Lično smatram da je to jedan od većih udara na slobodnu trgovinu u regionu.
Dogovorena vladajuća koalicija u Tuzlanskom kantonu.
Ja vidim kao klicu i budućeg građanskog okupljanja, građanskih opcija oko onoga što je ideja građanske Bosne i Hercegovine i to na duži vremenski period.
Smjena generalnog direktora Željeznica Republike Srpske, političko pitanje ili ne?
Ne može niko reći politička čista kad postoje zahtjev nadzornog odbora predstavniku većinskog kapitala da se izvrši smjena.
Načelnik Doboja Obren Petrović isključen iz SDS-a, objavio predsjednik te stranke Vuko Tagovedarica. Šef delegacije Europske unije pri Ujedinjenim narodima potvrdio tokom diskusije u Vijeću sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini kako Europska unija ostaje predana europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, nedjeljive i suverene zemlje. U Hrvatskoj uhapšen pripadnik zemunskog klana. Tijelo šeste žrtve pronađeno je ispod ruševina zgrade koja se srušila u francuskom lučkom gradu Marseju, izjavio zvaničnik tužilaštva. Zgrada se srušila 6. novembra ujutro. Spasilačke ekipe do sada su pronašle tijela 4 muškarca i 2 žene. U Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno, moguća kiša u Hercegovini. Dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Odluka Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine predstavlja presedan i ne može se tolerisati, ocjenjuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. I u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine vjeruju da Kosovo ovakvom odlukom grubo krši CEFTA sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, no dodaju da je i Bosna i Hercegovina mogla uraditi više da prizna zeleni karton i olakša izdavanje viza poslovnim ljudima Kosova. Informiše Marija Arnautović.
Odluka vlade Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine u potpunosti je suprotna osnovnim principima trgovine u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, smatra ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. On je najavio da će Bosna i Hercegovina tražiti hitnu reakciju CEFTA sekretarijata i drugih nadležnih tijela koja se bave pitanjima barijera u okviru CEFTA strane.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nije na zvaničan način obaviješteno od nadležnih institucija Kosova o uvođenju ovih trgovinskih mjera, odnosno taksi. Niti su sa nama vođene bilo kakve prethodne konsultacije, što bi bilo uobičajeno u ovakvim situacijama. Sve informacije crpimo od Europske komisije. Lično smatram da je to jedan od većih udara na slobodnu trgovinu u regionu.
Iz Europske komisije još jučer, odmah nakon što je objavljena odluka vlade Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije, stigla je reakcija. Od vlade Kosova tražili su hitno razjašnjenje ovakve odluke. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Eglić kazao je danas da Kosovo odlukom da poveća carine za 10% na sve bosansko-hercegovačke proizvode grubo krši CEFTA sporazum, te podsjetio da je Bosna i Hercegovina izgubila već značajan dio tržišta na Kosovu neiznalaženjem načina za olakšavanje prometa roba i ljudi sa tom državom.
Odgovorni ljudi sa jedne i sa druge strane trebaju pod hitno sjesti i u paketu možda rješavati neke stvari koje su uzročno posljedične. Mislim da ovo nije dobar potez Kosova, mislim da su trebali imati još strpljenja, ali mislim da je naša strana trebala preduprijediti ovakve stvari.
Na odluku vlasti u Prištini saopštenjem je reagovao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. On smatra da posebno zabrinjava činjenica da se odluka Prištine ne odnosi na cijeli region, već na dvije zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova, što, kako je napisao, daje i političku dimenziju ove odluke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Privredna komora Kosova i klub proizvođača Kosova podržali su odluku vlade o uvođenju zaštitnih mjera, odnosno poreza od 10% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, te izrazili nadu da će ona potrajati. Kako su precizirali iz ovih institucija, Srbija i Bosna i Hercegovina već godinama krše sporazum CEFTA u odnosu sa Kosovom, na šta Brisel do sada nije tako oštro reagovao. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Astrid Panđa iz Kluba proizvođača Kosova izjavio je nakon potpisivanja jednog sporazuma sa Privrednom komorom Kosova da je bilo slučajeva da se pojedini proizvodi iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovo često prodaju jeftinije nego u njihovim zemljama, kao što su mleko iz Bosne ili građevinski blokovi iz Srbije. Kako je kazao Panđa, to je kršenje CEFTA jer nije dopušteno da se izvezena roba prodaje po ceni proizvodnje. Najveća ironija je kada mi tražimo objašnjenje od Srbije ili Bosne o tome, oni nemaju odgovora, jer nemaju zvaničnu komunikaciju sa našom vladom i ne priznaju nas kao državu. Onda, koja je svrha sporazuma CEFTA ukoliko dve države odbijaju da komuniciraju sa jednom od učesnicom inicijative koju nazivamo evropskom, a koja sve osim evropske, upitao se Panđa. I predsjednik Privredne komore Kosova, Bera Trukić, izjavio je da slobodna trgovina ima smisla samo ako su sve strane na dobitku. On je dodao da se Kosovo do sada bezbroj puta suočilo sa barijerama koje nisu povezane sa tarifama. Ukoliko gledamo tržište okolo, svuda smo se suočili sa raznim barijerama. Brisel nikada nije reagovao snažno zbog ugrožavanja jednakog prava ovog sporazuma. Ponašanje Evropske komisije i Brisela u odnosu sa međunarodnim sporazumima treba da se promeni. Svi trebaju da se tretiraju jednako i pritisak treba da se vrši na sve, a ne samo kada Kosovo nešto poduzme, kazuje Rukići. A portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, Maja Kocijančić, ponovila je danas na konferenciji za novinare jučerašnji stav Evropske komisije o uvođenju zaštitnih mera. A na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa da prokomentariše izjave kosovskih privrednika da Evropska komisija misija ne reaguje u slučaju kada Srbija i Bosna i Hercegovina krše CEFTA, Kocijančić je odgovorila sa reagujemo onda kada je reakcija potrebna. Ovo je bio jedan takav poseban slučaj za koji smatramo da je bilo potrebno da se reaguje i to će da ostane tako u svakoj drugoj situaciji gdje je naša reakcija potrebna, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tuzlanski kanton mogao bi prvi dobiti zakonodavnu i izvršnu vlast nakon objave rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. SDP, DF, Naša stranka, Savez za bolju budućnost i Stranka za Bosnu i Hercegovinu dogovorile su i potpisale u Tuzli zajednički dokument kojim potvrđuju koaliciju lijeve građanske orijentacije u Tuzlanskom kantonu i formiranje vlasti. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Oko građanskog bloka koji će imati ukupno 1935 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona formirat će se izvršna vlast, koja će prema riječima čelnih ljudi SDP-a, DF-a, Naše stranke, SBB-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu služiti građanima u naredne 4 godine. O ministarskim mjestima i ključnim pozicijama predstavnici ovih 5 stranaka još nisu razgovarali, a jedino je poznato da će mjesto premijera pripasti SDP-u, koji je osvojio najviše mandata na proteklim izborima na području Tuzlanskog kantona. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzlanskog kantona Enver Bjedić.
Nismo razgovarali ni o jednom drugom koraku osim da se politički i programski usaglasimo i da to naravno bude bazni dokument oko kojeg ćemo mi dalje da vodimo aktivnosti, pregovore, razgovore.
Zlatan Begić, predsjednik Demokratske fronte Tuzlanskog kantona.
Ja ovo vidim kao klicu i budućeg građanskog okupljanja građanskih opcija oko onoga što je ideja građanske Bosne i Hercegovine i to na duži vremenski period.
Mirsad Čamđić, predsjednik regionalnog odbora Naše stranke koja će prvi put participirati u vlasti Tuzlanskog kantona, kaže da neće odstupati od programskih načela svoje stranke koja su sadržana u ovoj koaliciji.
Naša stranka je za ove razgovore delegirala set principa, zakona i podzakonskih akata i mjera za njihovo izvršenje i mi ćemo s tim ići prema našim koalicionim partnerima i pokušati naći najviše zajedničkih tački oko toga.
Admir Hrustanović, potpredsjednik kantonalnog vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Programski ciljevi Stranke za Bosnu i Hercegovinu su 80-90% slični prosječnim ciljevima s ove 4 političke partije, tako i naše, tako da mi bezuslovno dajemo punu podršku ovoj koaliciji, ovom bloku od 5 stranaka.
Iako će u naredne 4 godine biti dio koalicijske većine, iz SBB-a su istaknuli da je vrlo moguće da ne budu dio izvršne vlasti ovog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Smjena generalnog direktora Željeznica Republike Srpske nije političko pitanje, kaže predsjednik nadzornog odbora, dok neki predstavnici sindikata tvrde da je upravo riječ o tome. Sindikalci kažu i da smjenu prvog čovjeka uprave traže već godinama zbog smanjenja njihovih primanja. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović ranije nije smijenjen zbog vlastoručnog potpisa. Reorganizacija Željeznica pomoću kredita Svjetske banke nije smjela biti dovedena u pitanje. Takvu smjenu Dragana Savanovića objašnjava predsjednik Nadzornog odbora entitetskih željeznica Ratko Đuričić.
Ne može niko reći politička čistka kad postoje zahtjev Nadzornog odbora predstavniku većinskog kapitala da se izvrši smjena i na kraju tamo ljeto su izvršene određene smjene. To znači Dragan je ostao zbog potpisa. Kredit nešto kasnije, ne zbog Dragana, ali odnosi sa radnicima nisu na zadovoljavajućem nivou, oni su i prije bili narušeni i procjena da je to sad trenutak.
Savanović je tako postao jedan u nizu smijenjenih kadrova DNS-a. Smjene su izazvali politički sukobi još uvijek koalicijonih partnera SNSD-a i DNS-a. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Ovo je sigurno politička čistka. Do isteka njegovog mandata, otprilike ovoga VD-a, 15. dana, znači 23. negdje ističe njemu mandat. Ono što nas kao radnike interesuje, to su sredstva koja nam trebaju biti isplaćena, naša primanja i ostalo. To, nažalost, mi smo svjedoci u posljednje vrijeme da zbog tih takvih obračuna između partija stradaju stalno radnici.
Predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš podsjeća da su predstavnici radnika zbog smanjenja toplog obroka, neisplaćivanja regresa i umanjenja drugih prihoda već godinama tražili smjenu Savanovića.
Mi se nadamo da će doći konačno do potpisivanja kolektivnog ugovora gdje će se uzeti u obzir stavi sindikata koji traže za povećanje standarda zaposlenih na željeznici.
Novi VD direktor Zoran Ilinčić nije odgovarao na naše pozive. On je ranije bio izvršni direktor poslova infrastrukture, dok njegova supruga, kako su prenijeli mediji, rukovodi tijelom za realizaciju kredita Svjetske banke od 100 miliona maraka u Željeznicama Republike Srpske, čiji je potpisnik bio smijenjeni Savanović. Njegov potpis očito više nije važan. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vlasti u Republici Srpskoj planiraju prodaju Ljubije, a radnici traže zaštitu svojih prava.
Način na koji će se gore eksploatacija rude vršiti, gdje će se ta ruda eksploatirati, znači da ima sigurno tržište. Sve to dovodi sumnje da i ovaj dio rude što se nalazi u Omarskoj da se na drugi način eksploatiše.
Prosvjeta dodijelila nagradu za humanost.
Naš upravni odbor je odlučio da prvu nagradu dodijeli za, da kažemo, i građansku hrabrost i za humanost gospodinu Anisu Kosovcu iz Konjica, koji je ove godine podigao spomenik konjičkim dječacima Petru i Pavlu Golubovića.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Demokrate u predstavničkom domu Američkog kongresa će moći da odluče koji zakoni se mogu razmatrati u domu i imaće veću ulogu u određivanju budžetske politike i pisanju zakonodavstva. Republikanci koji su kontrolisali oba doma u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država tokom prve dvije godine predsjedavanja Donalda Trumpa nisu se uvijek slagali sa njegovom administracijom. Šta se dešava sada kada su demokrati preuzeli kontrolu nad predstavničkim domom, čućete u prilogu Ajle Obradović.
U načinu na koji je strukturiran američki politički sistem, izvršna grana vlasti Bijela kuća je dominantna u domenu vanjske politike. Ali kongresni zakonodavci imaju najviše uticaja u oblasti finansiranja, kontrolišući budžetske konce za finansiranje rata, diplomatije i obavještajnih operacija, između ostalog. Demokrati u predstavničkom domu će biti u mogućnosti da odluče koji se zakoni mogu razmatrati u ovom domu, imat će veću ulogu u određivanju budžetske politike i pisanju zakonodavstva. To može uključivati strožije pozicije prema Rusiji, Saudijskoj Arabiji i ostalima. Pod republikanskom kontrolom dva doma kongresa bili su u velikoj mjeri ujedinjeni oko pitanja Rusije 2014. godine, kada je Moskva aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podstakla separatizam u istočnoj Ukrajini. U domu pod kontrolom demokrata Elliot Angel, otvoreni kritičar Kremlja i branitelj ruske zajednice koja se bori za ljudska prava, vjerovatno će preuzeti predsjedavanje Komitetom za vanjske poslove. Još jedan kritičar Rusije, Adam Smith, vjerovatno će preuzeti funkciju šefa Komiteta za oružane snage. Malo promjena, ako i toliko se očekuje u pristupu Kongresa Ukrajini, koji je imao solidnu podršku i republikanaca i demokrata prethodne dvije godine. Demokrati bi mogli razmotriti finansiranje više zaliha oružja ukrajinskim oružanim snagama. Američki pristup Iranu je oštro skrenuo udesno nedugo nakon što je Trump preuzeo funkciju. Mnogi republikanski zakonodavci, kao i mnogi najviši savjetnici Trumpa, bili su jako skeptični prema pristupu predsjednika Baracka Obame prema Teheranu, koji uključuje i nuklearni sporazum iz 2015. godine. Predstavnički dom će moći da pozove Trumpove savjetnike da svjedoče i objasne razloge administracije potencijalno i pod zakletvom kada je u pitanju politika prema Iranu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlast u Republici Srpskoj nije odustala od prodaje rudnika željezne rude Ljubija, pa će tako na posebnoj aukciji na berzi 17. decembra biti ponuđen kapital po početnoj cijeni od 69 miliona maraka. Već sada se zna da će na aukciji učestvovati kontroverzni Evgenij Zotov kao predsjednik izraelske investment grupe. Još međutim nije poznato da li će se u trku uključiti ArcelorMittal, sa kojim Ljubija ima zajedničko preduzeće u Prijedoru. Radnici tog preduzeća strahuju za posao nakon prodaje. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Radnici Prijedorske rudarske kompanije ArcelorMittal poručuju da bi mogli ponovo, kao prošle godine, izaći na ulice, ukoliko se kod prodaje Ljubije ne budu dale čvrste garancije da će rudarenje opstati i da neće biti otkaza. Predsjednik sindikata radnika zaposlenih u ArcelorMittalu Saša Kukolj.
Način na koji će se gore eksploatacija rude vršiti, gdje će se ta ruda eksploatirati, znači da ima sigurno tržište. Sve to dovodi sumnje, znači da postoji mogućnost da se gore opštene rudari, a samim tim da i ovaj dio rude što se nalazi u Omarskoj da se na drugi način eksploatiše, to je da kompanija odluči na koji će način izvršiti preostali dio eksploatacije u Omarskoj ukoliko ne dođe do kupovine na aukciji.
Posljednji pokušaj prodaje kapitala u Ljubiji propao je 17. maja 2017. godine, kada Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku entitetske vlade o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala metodom neposrednog odabira kupca. Izraelska investment grupa nudila je 92 miliona maraka, a iako je ta ponuda za skoro 30 miliona bila veća od iznosa koji je bio spreman da plati Arcelor, to nije prošlo. Ključnim se ispostavilo protivljenje DNS-a kao koalicionog partnera u entitetskoj vlasti. Predstavnik izraelske investment grupe Evgenij Zotov ističe da će se grupa pojaviti i na aukciji. Obećava ulaganje od 30 miliona evra i zapošljavanje 300 radnika u Ljubiji.
Nema politizacije, sad samo ekonomske odnose. Ko nudi najbolje cenu, to je pobjednik.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je sadašnja prodaja Ljubije putem aukcije mnogo transparentnija nego prošli put, te da je gotovo izvjesno da će kapital ipak preuzeti svjetska kompanija Mittal, a ne Zotov. No za Zorana Pavlovića sporno je što niko neće odgovarati za pokušaj direktne prodaje Zotovu uz vrlo nepovoljne uslove.
Ja imam skeniran taj predlog koji vlada prihvatila, iz koga se jasno vidi da to nema nikakve veze sa, što bi rekli, rudarenjem, da kažem. Već je to čisto dokument kojim je definisano da oni žele da naplate nešto što je to Republika Srpska nije naplatila od Mittala kroz transferne cene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez udruženja organskih proizvođača Federacije i Biofarm International danas su u Sarajevu potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji u sklopu konferencije Razvoj organskih proizvoda i plasman na međunarodno tržište. Na koji način bi ovaj sporazum trebao da olakša poslovanje BH proizvođačima, reći će nam Selma Boračić-Mršo.
Proizvođači organskih proizvoda iz Bosne i Hercegovine uz pomoć Biofarm International konzorcijuma moći će svoje proizvode lakše plasirati na međunarodno tržište, kaže predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine Sejad Herceg.
Sa Biofarmom konzorcijom ćemo napraviti taj institucionalni razvoj. Možemo dogovoriti proizvodnju od 2 do 5 godina. Naši poljoprivredni proizvođači čim predaju svoj proizvod da budu plaćeni. Naravno, kroz konzorcij ćemo i osigurati tržište.
Biofarm International Group je članica konzorcijuma koja će direktno raditi sa BH proizvođačima, generalni direktor Duško Jevtović.
Biofarm International Group planira u narednom periodu da kroz
svoje članice realizuje primarnu proizvodnju, preradu i izvoz biokozmetičkih, biofarmaceutskih proizvoda, organske hrane, svježeg voća i drugih preparata koji su na bazi čelnih proizvoda i ljekovitog bilja. Na već dogovorena međunarodna tržišta, prije svega Bliskog istoka, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Ukrajine, Argentine i Europske unije.
Organsku poljoprivredu u Bosni i Hercegovini prati niz poteškoća koje će se morati otkloniti u narednom periodu. Prije svega ova oblast se mora zakonski urediti. Iako je prema podacima Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije izvoz oko 40 miliona, jedinstvenog registra nema, kaže predsjednik Saveza Sead Herceg.
Jer nemamo registar, nemamo površine, nemamo proizvode i nemamo sve, da kažemo, renomirane proizvođače koji su uvedeni u taj registar. Tako i pokazatelji su jako mali i šturi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci danas je održana konferencija posvećena brendiranju domaćih proizvoda. Učesnici su poručili da kupovinom domaćih proizvoda se pomaže njihovo brendiranje, a onda takvi proizvodi lakše se izvoze. Izvještava Erdoğan Katana.
Među onima koji su sa svojim proizvodima postali prepoznatljivi na tržištima u regionu, u Evropi je i banjalučka vitaminka. Direktor vitaminke Žarko Mikić izjavio je da osim kvaliteta da bi bili konkurentni na međunarodnom tržištu morate imati i povoljne cijene, što je sada, kaže, problem zbog banaka i nekih sistemskih zahtjeva.
Želimo vjerovati da će u narednom periodu i država Bosna i Hercegovina i Republika Srpska svakako prepoznati da je naša komparativna prednost upravo u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Naše zlato, naša nafta je upravo u poljoprivredi i ako to shvatimo kao našu prednost, onda se trebamo tako i organizovati.
Mario Derajić iz Fratello Trade kaže brendiranje pomaže ukoliko se želite ozbiljno baviti izvozom. Ova kompanija do sada je uspjela da brendira više od 40 svojih proizvoda.
Mi otprilike izvozimo 50% naših proizvoda. Trudimo se da budemo konkurentni na tržištima na kojima izvozimo, a to su i tržišta bivše Jugoslavije, ali i tržišta Europske unije. Definitivno nije jednostavno, jer su nam najveći konkurenti europske kompanije koje su najčešće jače kapitalom i tako dalje, ali se trudimo da poboljšavamo naše proizvode i da budemo konkurenti kad je izvoz u pitanju.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković izjavio je da brendiranje proizvoda jeste skupo, ali je sigurno i isplativo.
Mi jednostavno želimo da stavimo akcenat na domaću proizvodnju, jer mnoge benefite kod kupovine domaćih proizvoda ostvaruju naši građani. Više zapošljavanje, veći porezi doprinosi, veći budžet.
Kada su u pitanju domaći proizvodi, istaknuto je i da ukoliko se ti proizvodi žele izvoziti, mora se još mnogo toga promijeniti od proizvodnje, marketinške prezentacije i pakovanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U toku je konferencija za novinare predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, koji je nakon održane ministarske sjednice između ostalo govorio i o većem prilivu migranata u Bosni i Hercegovini i o tome šta poduzima Bosna i Hercegovina da ublaži migrantsku krizu.
Od početka godine u Bosnu i Hercegovini ušlo nešto oko 20.000 migranata sa iskazanom namjerom da će podnijeti azil, zbog čega mi u skladu sa međunarodnim pravom moramo prihvatiti jer se nalaze pod međunarodnom pravnom zaštitom. Zahtjev za azil je podnijelo samo 1315 migranata. Mi smo angažovanjem naše granične policije i drugih policijskih agencija spriječili ulazak za više od 14.000 migranata u Bosnu i Hercegovinu, a po osnovu readmisije u druge države vratili smo do sada 899 migranata. U međuvremenu funkciju su stavljeni sljedeći objekti, dakle Salakovac odmah na početku, kasarna Ušivak ovdje kod Hadžića, čija je adaptacija završena, ima još par detalja. Njen kapacitet je trenutno je tu 400 migranata, može ih biti 600 do 700. Završava se adaptacija đačkog doma u Bihaću, govorimo dakle o pokrivanju, o stolariji, o grijanju itd., čiji je kapacitet negdje iznad 700, oko 700 migranata. U prihvatnom centru Bira u ovom trenutku ima oko 500 migranata, njegov kapacitet je od 1200 do 1400 migranata, a u hotelu Cedri se nalaze porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje, njih je u ovome trenutku 400. U ovome trenutku imamo značajno smanjen broj dolazaka migranata kao i odlazaka migranata iz Bosne i Hercegovine ka zemljama Evropske unije.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, ustanovilo je nagradu za humanost, nazvanu po srpskom oficiru s početka 20. vijeka Stepi Stepanoviću. Saopšteno je da će prva nagrada biti uručena na godišnjicu oslobađanja Mostara u Prvom svjetskom ratu. Slušamo Mirsada Behrama.
Prva nagrada za humanost Stepa Stepanović bit će dodijeljena 15. novembra na Svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu u Mostaru na dan ulaska srpskih trupa 1918. godine u taj grad, rečeno je na preskonferenciji Prosvjete u Vladičanskom dvoru. Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, paroh Radivoj Krulj, kazao je:
Naš upravni odbor je odlučio da prvu nagradu dodijeli za, da kažemo, i građansku hrabrost i za humanost gospodinu Anisu Kosovcu iz Konjica, koji je ove godine podigao spomenik konjičkim dječacima Petru i Pavlu Golubovića, koji su stradali u Konjicu 1992. godine.
Krulj je rekao da će svečanost biti posvećena i tuzlanskom muftiji mostarskog porijekla Šefketu Kurtu te Blažu Sliškoviću iz Mostara, koji su se tokom Drugog svjetskog rata zalagali za zaštitu srpskog naroda. Inače, u Prosvjeti kažu da je vojvoda Stepa Stepanović bio poznat po svojoj humanosti. Historičar Vuk Bačanović je rekao da će oko nagrade biti kontroverziji poslije svega što se desilo u Drugom svjetskom i proteklom ratu, te da je očekivano da se ovakva manifestacija eventualno dočeka sa nekim animozitetom. Bačanović je naveo da je Stepanović u svom govoru u Sarajevu uz ostalo kazao da smatra da u prvoj državi svih južnih Slavena koja nastaje, ni jedan narod ne smije imati hegemoniju nad drugim.
Druga stvar, isto tako je rekao, i citirat ću ga otprilike koliko me sjećanje služi: vi ste krv jedne krvi i kost jedne kosti, nemojte da vas ime razdvaja, nemojte da vas vjere razdvajaju, zato što je Bog samo jedan.
Član upravnog odbora Prosvjete, Šemsudin Zlatko Serdarević, rekao je uz ostalo kako je BiH nakon perioda samostalnosti u srednjem vijeku stoljećima bila pod okupacijom najprije Turske, a potom Austro-Ugarske.
Stepa Stepanović je u suštini simbol oslobođenja od okupacije bez obzira ko je bio, u ovom slučaju je Austro-Ugarska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Izložba Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine 100 godina od završetka Velikog rata otvorena je danas u Brusa Bezistanu u Sarajevu, zabilježio Ivan Katavić.
Na 40 panoa izloženi su neki od najvažnijih događaja Prvog svjetskog rata, koji je počeo 28. srpnja 1914. a okončan je 11. studenog 1918. godine. Direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Ademir Jerković:
Tu smo izložili sve bitke, bitka na Marni, bitka kod Ipreja, proboj Solunskog fronta i tako dalje i tako dalje.
Jerković također dodaje kako su novčani izdaci za ovaj rat bili ogromni.
11 zemalja od 34, a bilo je tad 56 zemalja nezavisnih u svijetu, izdvojili su za taj rat 200 milijardi dolara i to je 10 puta više nego svi ratovi koji su vođeni od 1793. do 1907. godine.
Među posjetiteljima današnje izložbe bio je i Sarajlija Branimir Džamonja, koji kaže da voli posjećivati izložbe Arhiva Federacije.
A ova gospoda koja rade u arhivu, to lijepo nam uobliče, prikažu nam, tako da sam svaki put nešto novo naučio kad bi došao ovdje. Tako i danas. I onda čovjek se upita, pa Bože moj, zar mi koji smo osuđeni na to da živimo u Bosni i Hercegovini, moramo stalno prolaziti kod ove turbulencije. Uvijek se nešto dešava oko nas i oko teritorija u kojem živimo.
U Prvom svjetskom ratu poginulo je 40 milijuna ljudi, uključujući približno 20 milijuna mrtvih vojnika i civila, zbog čega je bio jedan od najmasovnijih sukoba u ljudskoj povijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I za kraj još vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini za sutra se prognozira malo do umjereno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni će biti sa čestom maglom, puhaće slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna većinom između 15 i 20 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.